Takže jak už to bylo ohlášeno, já bych měl teď takovou krátkou prezentaci v podstatě těch nejprve malinko té země, ve které působím, pak těch našich vlastních misí, opravdu velmi krátce, a pak bych nechal spíš prostor na vaše dotazy, protože to je vždycky spíš o tom, co vás zajímá a co ne. Takže to možná nebude úplně přesně v duchu toho názvu, jak jsem to pojmenoval, i když to bude samozřejmě záležet na vás, na co se budete ptát. Na vysvětlenou jednoduše prostě, já když jsem se balil, tak u nás skutečně situace byla hodně těžká, já jsem nevěděl, kdy přesně budu odjíždět, co a jak bude, do toho přišla malárie, tak já jsem se balil s horečkou a v tom zmatku všem, tak jsem vlastně všechny své fotky nechal prostě v Africe. A jen to málo, co jsem měl, někde vloženo v notebooku, jsem pak mohl použít. Takže jsem vytvořil opravdu takovou velmi krátkou prezentaci, kterou vám ukážu, pak tam pustím možná nějaké to video, abyste ještě měli živější obraz. A pak nechám běžet zbytek fotografií, které fotil dokonce někdo úplně jiný, ne já, ale prostě z těch našich míst. Takže když vás potom třeba i během toho povídání něco zaujme, nebudete vidět, co to tam vidíte, nebo tak chtít nějaké vysvětlení těm fotkám, tak se samozřejmě můžete ptát i na toto. Tady ten název je tím pádem trošičku jinak, poněvadž to je jiná prezentace, kterou jsem původně nezamýšlel tady promítnout ze srdce Evropy do srdce Afriky. To zcela jednoduše proto, že tak jako my o nás mluvíme, že jsme v srdci Evropy, tak Afričané mluví o své, středoafričané o té své zemi, jako o srdci Afriky, a to doslova do písmen. Když byste se pídili po oficiálním názvu té země v Sangu, tak se dočtete, že se jmenuje Kodro Pěti Afrika, což Kodrosese Pěti Afrika. To znamená vlastně to Pěti Afrika, znamená doslova srdce Afriky, takže oni to mají skutečně i v oficiálním názvu. Pár údajů o Středoafrické republice. Vidíte, že vznikla, ona byla původně francouzskou kolonii Ubangi Shari, vznikla v roce tedy 1960, získala nezávislost. Hlavní město je Bangui, které leží takřka na rovníku, na hranici, právě na řece Ubangi, na hranici s demokratickým Kongem, které možná znáte pod dřívějším názvem Zaire. Rozloha Středoafrické republiky je o něco ještě větší než Francie, takže země je poměrně velká, ale když se podíváte na počet obyvatel, tak to nejsme ani srovnatelní se Slovenskem. 4,5 milion. Navíc, prosím nás, to jsou přibližné počty. To se vůbec, jakoby přesný počet nelze zjistit, na rozdíl od nás. Nevím, proč uvedli takové přesné číslo, to je z nějakého odhadu z roku 2008, ale kolik těch lidí tam skutečně žije, to se neví. 100% spíše se předpokládá, že méně než více. Oni mají tendenci trošičku nadsazovat. Takže, když si toto dáte dohromady, obrovská rozloha, málo obyvatel, k tomu, když si uvědomíte, že je tam málo komunikací a jsou špatné, co se týče silnic, nebo spíš tedy cest, protože silnice opravdu asfaltová je tam jenom jedna, asfaltovaná je pouze jedna v celé zemi, tak vám z toho vyjde, že je to země nesmírně zaostalá, kde je velmi těžké cokoliv rozvíjet právě z tohoto důvodu. Na druhou stranu je to obrovská, jakoby obrovský kapitál do budoucna. Ta země má vlastně z největší naleziště a nejvzácnější, tedy diamantů na světě. Má naleziště zlata, uranu i ropu. Ale protože je to země politicky a vojensky slabá, tak prostě si ti, kteří na tom záleží, vždycky dosáhnou toho, že se tam netěží, nebo se těží velmi málo a tak dále. Čili ta země zůstává uměle v takovém nerozvinutém stavu. Co se týče náboženství, tak vám tam uvádíme, nevím, jestli to tady vidíte, teď vám to tady zakrývám. Co se týče náboženství, křesťanství zhruba 50%, půl na půl mezi římskými katolíky a protestanty, těch protestantských církví je tam velké množství. Takže v podstatě tím nejpočetnějším vyznáním je římskokatolická církev. 25% protestanté, zhruba také 25% všichni dohromady. Pak je tam animismus, pokud nevíte, co to znamená, je to vlastně víra nebo uctívání předků, spojené se spoustou dalších, spíše takových magických postojů, víra v čarodějnictví, spojuje se to se svetišismem a tak dále. Čili v podstatě takové pohanské náboženství, poslán animismus, je něco, co je rozšířeno samozřejmě v každé části je úplně jiné, co je rozšířeno po celé Africe. A je třeba zdůraznit, že i těch 50% křesťanů, i těch 15% muslimů, kteří jsou v zemi, ve skutečnosti jsou všichni, ale jsou v části také ještě animisté. Oni to nepřiznají navenek, ale podle toho se chovají. Možná se k tomu ještě dostaneme. Státní vlajka vypadá takto, předpokládám, že jste ji nikde neviděli, protože opravdu je těžké na ní někde narazit, to je státní znak. Heslo je Unité, Dignité, Travail, čili jednota, důstojnost práce. Z toho už můžete si vyvodit, že oficiální jazyky jsou dva, kromě toho domorodého sanga je to ještě také francouzština, právě protože je to bývalá francouzská kolonie. A tady jenom kratince ještě můžete, nebo tady můžete ještě podívat na tu polohu země, čili jsme opravdu ve středu Afriky, ten rovník je někde zde, a toto je ta velká země, toto je demokratické Kongo, Kongo Brazzaville, Kamerun, Čad, Súdán, který je teď už rozdělen na dva, čili severní Súdán a jižní Súdán, to jsou okolní země. Toto je tedy správní rozdělení celé Středoafrické republiky. Celá tato oblast je nejméně zalidněná, čili největší hustota zalidnění je zde, kromě Sangam Bayere, poněvadž to je zase naopak oblast, kde jsou tropické pralesy a kde je tedy přírodní rezervace a kde žijí ještě pygmejové. A my vlastně ty naše misie, tady je hlavní město Bangui na řece Ubangui na hranicích s demokratickým Kongem. Naše misie jsou jednak tedy tam Bangui, to je poslední, kterou jsme otevřeli, a pak několik dalších těchto na tomto území. Toto území je hodně vylidněné, ne proto, že by tam byly těžší podmínky k životu, nebo že by tam prostě v minulosti byla nižší hustota zalidnění, ale proto, že toto byla jedna z oblastí, odkud byli vyváženi otroci jak do Ameriky, tak do jiných zemí. Takže vlastně celá ta oblast se uměle vylidnila a dodnes se ta země z toho demografického prostě úbytku nespamatovala. Takže tolik k té samotné zemi a jenom pár slov k našim misím. Jsem z řádu posud karmelitánů z ligurské, čili janovské provincie italské a tato naše provincie má misie ve Středoafrické republice. Abyste rozuměli tomu, jak to funguje, většinou prostě každý ten řád a zvon ty řády žebravé jsou rozděleny na provincie. Těch provincií může být jakékoliv množství v dané zemi podle toho, kolik těch řeholníků tam je, takže Itálie má několik provincií a poněvadž my v České republice máme pouze dva domy, tak patříme k této italské provincii, této janovské provincii. No a každá ta provincie, pokud má dostatek povolání a je ekonomicky dostatečně zajištěná a tak dále, tak pak dostane nebo má možnost prostě zřídit někde misie některé z jiných zemí. Takže třeba sousední Kamerunu působí v musí karmelitáni z milánské provincie a tak podobně. Pak si to takhle jakoby rozdělí a starají se o, řekněme, růst těch domácích povolání až do okamžiku, kdy je pak ta země schopná existovat, nebo ten řád v dané zemi schopen existovat samostatně. Toto je tedy první farnost, do které jsme jako naše provincie přišli. Je to farnost svatého Michála Bozum. Bozum je tím pádem tedy první farností, kde naši přišli před 40 lety. Loni jsme slavili 40 let naší přítomnosti ve Středoafrické republice. Všimněte si těch mraků, zrovna se schrnuje k dešti, normálně je vždycky bez mráčku, takže ono se takhle zatáhne třeba během půl hodinky a pak se spustí prudký liák, to jsme v období dešti. Toto je tedy farní kostel, je to foceno od té samotné misie. Právě proto, že jsme tam nejdéle, tak i když jsou tam v současné době pouze dva kněží a jeden laický bratr, tak je tam rozvinutá celá řada iniciativ. Nahoře vlevo vidíte tedy fotku z nedělní bohoslužby. Vedle to jsou to poznáte rýžová pole. Bratři tam učí místní obyvatele pěstovat rýži. Mají tam více než 2 hektary rýžových polí, které jsou vlastně pronajaty těm místním obyvatelům, oni se snaží naučit opravdu s tím nějak hospodařit. Tady dole máte obrázek z takzvaného dispensáře. Dispensář je taková, řekněme, malá ošetřovna, není to vysloveně nemocnice, ale je to taková lépe zařízená nějaká ošetřovna, která slouží jednak, že je tam vždycky někdo, kdo tam je nastálo. V tomto případě tady vidíte jednu ze sester Františkánek, které tam spolupracují s našimi bratry. Jiná sestra má na starosti právě ten dispensář. Ta poslední fotka je ze Syročince, z denního stacionáře. To znamená, ve Středoafrické republice je hodně vysoká úmrtnost, takže se často stává, že děti přijdou o oba rodiče. Těch sirotků je tam opravdu hodně. Ale poněvadž tam funguje určitá sounáležitost té větší rodiny, tak oni vždycky jsou přijati někým, ať už strýčkem, tetičkou, prostě bratrancem a já nevím kým vším. A žijí prostě s ostatními dětmi, takže to v celku problém jakoby není, že mají nepřespávat a tak dál, ale často se stává, že jsou to pak děti druhé kategorie. Prostě, že se samozřejmě ti rodiče starají více o své děti, než o ty děti svých blízkých příbuzných, kteří zemřeli. Takže je tam vybudován kromě jiného tenhle ten denní stacionář. Nevím, kolik dětí denně tam dochází, to bych si teď vymýšlel ta čísla. V každém případě jich tam vidíte poměrně hodně. A oni vlastně mají možnost tam přijít, celý den tam strávit. Některé z těch dětí pak chodí teda do školy a vlastně to, co je výhoda, že se tam nejedí, že tam mají prostě nějaký program během toho dne. Tím pádem nejsou třeba nuceni k tomu, aby dělali nějaké podřadné práce v té rodině, u těch příbuzných, kde prostě jsou a kam se vracejí večer v podstatě na přespání. Jinak tato misie, já z toho už kupil fotky nemám právě, protože jsem je všechny nechal v Africe. Na této misi my máme vlastně celé školství od mateřské školy až po maturitu. Vlastně poslední projekt, který se teď dostavil, v loni dostavil a na kterém spolupracovala hodně ta česká obecně prospěšná společnost, která je naše partnerská společnost tady v České republice, jmenuje se Siriri, Siriri znamená pokoj nebo mír v sangu, tak s jejich pomocí se vyprojektovalo a postavilo gymnázium. To gymnázium teprve začalo fungovat, takže jsme někde, no to je 8leté gymnázium, takže jsme někde v tom druhém, řekněme, sekundě terci. Ještě se k těm maturantům nedošlo, ale vlastně připraveno je vlastně celé to školství od opravdu mateřské školy a té jakési základní školy, která je 4 roky, až po maturitu. Což je velká věc, protože misijní školy fungují. My totiž přece na ty platy těch učitelů peníze seženem, jsme schopni tu školu zorganizovat na rozdíl od státních škol, takže to misijní školství funguje mnohem lépe. Takže tím pádem, a navíc budova, kterou tam postavilo Siriri, je opravdu jedna z nejkrásnějších škol, kterou jsem kdy ze Středoafrické republice viděl, bohužel vám ji neukážu. Ale můžete si ji najít na stránkách té organizace, píše se to tak, jak to slyšíte, Siriri. Je to www.siriri.org a na této stránce si můžete najít najít. Já nechám pár materiálů, jsem bohužel zapomněl v autě, tak jsem nevzal dneska ráno na tuhletu organizaci, takže tam celé raz to dozvíte, tam také občas dávám nějaké aktuality z toho, co se ve Středoafrické republice děje. Čili to je ta nejstarší misie, těch aktivit je tam mnohem víc, když si uvědomíte, že kněží jsou tam dva. Jeden jako farář má na starosti samotné pozvům, ve kterém má čtyři kostely. Farní kostel na té první fotografii a další tři kostely. Takže v neděli, když má sloužit mše svaté, tak udělává tak, že vždycky jednu z těch tří kostelů má bohoslužbu a pak ve farní. A další týden zase v druhém a ve farní. No. A ten druhý z otců vždycky odjíždí včas ráno z vozu do jedné z vesnic okolo. Nevím, jestli se pletu, nebo jestli si to pamatuju dobře. Zdá se mi, že těch kostelů, do kterých, nebo těch vesnic, do kterých jezdí, je v současné době 12, to vždycky vzdálené 30, 50, 60 kilometrů. Samozřejmě velmi špatné komunikace, takže je to opravdu nejméně na půl den, protože ten kněz tam přijede, vyspovídá lidi, připravil, udělá nějakou katechezi, je mše svatá, pak tam s nimi stráví ještě půl dne, poobědvá s nimi a tak dále. Čili on tam stráví víceméně tu neděli nebo velkou část té neděle s nimi, ale je to jednou za 12 dní. Takže prostě v těch vesnicích samozřejmě nemají mši svatou každou neděli a ty ostatní neděle tam mají prostě své katechety, kteří je nějakým způsobem, kteří mají pro prostě bohou službu slova a podobně. My si pak ukážeme jednu takovou neděli na několika fotografiích a na nějakém tom videu. Tohle už je druhá farnost pražského jezulátka Pauru, tady vidíte, že i vliv v té naší země se někde objevuje. Tady mám pouze fotky toho kostela, který je hodně atypický, je stavěný v takovém opravdu vysloveně africkém stylu, takže i ta výzdoba pochází od afrického malíře. Všimněte si jen nízunké lavičky a pěkně přidělané k zemi, aby je nám to někdo neodnesl. Takže toto je kostel tedy v Bauru. Na těch fotografiích tam ještě bude i fotografie s tím oltářem, učím oltářem pražského jezulátka. Tady už máme další velikánskou aktivitu, kterou je malý seminář pražského jezulátka v Novém. To je dům, který stojí asi 7 km od místa, kde působím já osobně. Je to velikánská struktura, kde žije v podstatě a připravuje se to s úmyslem víceméně jakoby na tedy nová povolání do našeho řádu, ale pak je samozřejmě to procento těch, kteří skutečně vstupují do řádu mnohem nižší a pak ještě během formace jich spousta samozřejmě odejde nebo je odeslána pryč, poněvadž skutečně ty problémy toho typu, že to křesťanství ještě není zakořeněné, jsou opravdu velké. A my si musíte uvědomit, že kdo se dostane do semináře, tak okamžitě společensky roste, protože jednak má o sebe, je o něj postarán. Celý rok dostane najíst, má kde spát, spí v tom, co je pro Středoafričana obrovský luxus a má jednu z nejlepších škol ve Středoafrické republice, nejlepší. Zkusíte ta naše škola, říkají to tedy státní úředníci, není to, co jsme si vymysleli my. O naší škole tvrdí, že ti maturanti z naší školy jsou nejlepší vůbec. Takže my tam máme vlastně svých kochů, kteří tam žijí, zhruba 80. A hned vedle je ještě seminář kapucínů a o kousek dál malý seminář diecéze. Takže dohromady těch studentů, kteří všichni studují pak v tom našem semináři, protože tam je struktura vybudována, tedy co se týče tříd a podobně. A my jsme ti, kdo organizují výuku, tak je tam v podstatě 150 kochů, kteří mohou absolvovat tuto školu. Jsou to jen pouze chlapci právě z toho důvodu, že je to s ohledem na tabulku povolání, ale velká část z nich pak se věnuje něčemu jinému. My se pak třeba zrovna prostřednictvím Syrie pokoušíme pomoci některým z těch, kteří se rozhodnou, že tedy cesta kněžství a řeholního života není pro ně a rozhodnou se pro studium někde jinde, pokud jsou to studenti, kteří jsou opravdu zodpovědní a vidíme, že jsou nadaní a podobně, tak jim vlastně zajišťujeme přes Syrie studijní stipendia. Ta stipendia nejsou na naše poměry nic hrozitánského a pro ně je to obrovská pomoc, kterou by oni nikde nesehnali. Pro představu studovat v zahraničí, nikoli v Středoafrické republice, v zahraničí, vyjde na celý rok se stravou, se vším prostě školné a tak dále, je vyjde zhruba na 500 eur. Když je to někde dál, je potřeba letět, že tak samozřejmě člověk musí započítat do toho letenky a podobné věci, ale to opravdu je možné jeden rok studia uhradit 500 eur. Když někdo studuje v banky na univerzitě, ta univerzita má bohužel mnohem nižší úroveň než ty ostatní školy v cizině, okolní, tak je schopen tam vyjít s 200 eur na rok. A i to je samozřejmě velká věc pro ty středoafričany, protože je to vlastně nejvyšší vzdělání nebo nejkvalitnější vzdělání, jakého jsou schopni dosáhnout přímo ve vlastní zemi. Čili to je malý seminář Pražského Jizlávka, který vlastně byl založen v těch našich misích jako třetí v 80. letech, už 85 nebo 86, od té doby funguje. Spočítejte si, on samozřejmě na začátku nebyl v těch číslech kolem 80, řekněme kolem 20-30 roků, ale když si to dáte všechno dohromady za ty roky, kolik vlastně inteligence prošlo tímto seminářem. No a to už je tedy, kde působím já, konvent svatého Eliáše v Buaru, 7 km od Jole, od hlavního města je to poměrně daleko, nějakých 5-6 hodin autem, je to přes 400 km. Je to jediná silnice, která je asfaltovaná, některé části jsou hodně poničené, takže se nedá jet příliš rychle a opravdu to trvá 6 hodin, než se tam dopravíme. Letadlo se dá přistát pouze v tom Bangui jako nějakými linkami, případně by musel člověk do Yaoundé v Kamerunu a to je ještě v podstatě dál. I když jsme už blízko kamerunských hranic, tak to vychází skoro 1000 km od nás, takže jako, jsme poměrně daleko od těch velkých obydlených center, i když Buar jako takové je město poměrně velké. Na té první fotografii vidíte interiér kostela. Zase domnívám se, že to je z nejkrásnějších kostelů, který ve Středoafrické republice najdete. Projektoval, navrhoval otec Aurelio, což je farář v tom Bozu, čili ten první farář, které jsem vám povídal. Když se podíváte na ten otář je vlastně z jediného kusu dřeva, poněvadž je to vlastně jediný vlastně kus obrovského kmene, na kterém je ten vyřezán, do kterého je vyřezána scéna letnic. To pak uvidíte na jedné z těch fotografií jako detail. Jinak tady vlastně jsou místa, na kterých my se dáváme, my se modlíme naše modlitby. Ten dům je studenta a postulát, to znamená, že sem přicházejí ti kandidáti řeholního života, kteří neprošli tím malým seminářem, kteří jinak tuto první fázi absolvují tam. A jsou tam s námi vlastně 2 roky, pak odchází do noviciátu, ten si ještě ukážeme, a pak se vracejí do studentátu sem. Já mám na starosti právě ty aspiranty postulanty, čili první 2 roky, kdy ti hoši zvenčí přicházejí a vlastně si mají nabitnout na život v klášteře. A pak také učím, to zase máme, řekněme, tu výuku máme v kapucínském klášteře, v kapucínském studentátu v tom též městě, takže tam učím teologii pro ty bratry. Nepředstavujte si nic velkého, učí se tam tedy tím pádem vosí karmelitáni a kapucíni. No a vlastně první 2 ročníky filozofie jsou z části oddělené, z části dohromady. No ale když je dáte dohromady ty roky, tak třeba teď letos je jich dohromady 5, 2 ročníci. A ty další 4 ročníky teologie jsou vlastně koncipovány tak, že se prostě učí cyklicky čtyři ročníky a prostě se pořád opakují a těch studentů bývá taky asi pěti desítky, záleží, kolik zrovna těch povolání v těch dvou domech je, to znamená u kapucínů a u nás v Buáru, v tomto konventu. Tak a to je poslední vlastně založení, které poslední misie, kterou máme ve Středoafrické republice, tentokrát tedy v hlavním městě. Ten konvent Panny Marie Karmelské slouží v současné době jako noviciát. Uvažuje se o tom, že by se noviciát přesunul tam, kde jsem já, tedy do Buáru, a jsem, že by se přestěhoval studenta. To je otázka, zda se to teď realizuje, když jsme vlastně v tak nejistém období. Toto je tedy vězd do kláštera. Ten kláštor vznikl vlastně jenom proto, že jeden z otců, který působí v Praze, otec Anastázio, kurského jezuánka, a který má na starosti nás nějak finančně podporovat, vydává časopis, který se jmenuje Misionářské přátelství v šesti jazycích, včetně češtiny, a vlastně tímhle způsobem informuje dobrodince o tom, co děláme, a dává možnosti přispívat na různé projekty, tak on vymyslel, že by se tedy banky mohla zřídit plantáž olejových palem, a vlastně, že by se tam rysoval olej, který se jinak dováží z Kamerunu, a že by si to tedy tím pádem mohl získat nějaké ekonomické zdroje. Ten projekt příliš nefunguje, když ten palmový háj tam dal, že mě je tady od kusíček, z části vidíte, a tady máte třeba zrovna malé sazenice palem, které pak se takhle zasadí. Bohužel zatím ten projekt příliš ekonomický efekt bezprostřední nepřináší, ale je pravda, že otec Anastázio tím, že ten projekt má, že o něm mluví, že se v Praze u jezuánka setkává s lidmi z celého světa, tak díky tomu získává poměrně hodně financí pro všechny ty aktivity, které tam děláme, a můžete si představit, co to všechno asi stojí. Čili to je v podstatě všechno jako takový úvod do toho našeho povídání, co jsem mluvil déle než 20 minut. Nicméně, aspoň jsem vám řekl ty základní informace. Teď bych vám ještě ukázal alespoň několik tedy to málo, co se mi zachovalo z těch různých videí, které jsem tam měl. Takhle vypadá tropický déšť. Tohle je vozu. Tady jste na verandě farnosti. Běžně se tam snídává opět dva večeři takhle na té verandě venku. Pochopitelně, že když přijde takový slejvák, tak to možné není, protože on je vždycky s větrem a to se tam pak sedět nedá, protože i když je to široká střecha, tak ten déšť je pak všude. Tohle je ještě jednou déšť, tentokrát od nás. Máte možnost si tam prohlédnout, jak ten náš klášter vypadá. To jsem točil od své cely, tak takový výhled, pohled mám na ten klášter. Klasický klášter, prostě kvadratura. Zase, když tam vstoupí do té zahrady někdo ze Středoafričanů, tak si připadá jako ve Versailles, protože nic takového nikde ani v hlavním městě nemají. Uprostřed je socha Panny Marie Karmelské. Se spoustou větů. Vás zajímalo, jak zní sango, tak tady vám ukážu katechezi z jedné takové návštěvy v Buši. Takhle se tam vidí. Domy z Vetřovic, pokryté slámou. Tak a to, co je asi nejvděčnější, je na točení je liturgie. Takže tady máte vši svatou nedělní v jedné z těch vesnic kolem Bozu. Vstupní zpěv. Liturgickým funkcím patří také tanečníci. Toto děvčata od těch nejmenších až po pubertu.
Máte z toho svědčince v Bozu.
fotografie, které podělejme do dobrovolnice z Itálie, takhle nechám běžet. Kdyby vás to něco zaujalo, klidně si se ptejte, co to je, a se vám musím říct, když to budu vědět. Tak a teď je teda prostor na vaše dotazy, takže se ptejte. Vždycky tam mají někoho z Evropy, protože Afričané nejsou středoafričané zvláštní, jsou zvyklí stavět na ten druh staveb, nejsou na to připravení, ale víceméně pak jako dělníci, všichni jsou místní. Vždycky je to někdo, kdo to vyprojektuje, třeba ten klášter, který projektoval jeden z našich otců. Jednoduše to dal na papír, tak se tam nepotřebujete nějaké stavební povolení a já nevím, prostě. To si musí oni už jako ověřit, že to bude stáří, to vydrží a podobně. No a pak to vždycky někdo realizuje. Třeba tu školu, to gymnázium, co jsem zmiňoval, tak to stavěli vlastně ze Syriry díky tomu, že vlastně jeden ze zakládajících členů Syriry je architekt, takže to vyprojektoval a byl tam u toho, alespoň u těch začátků, když začali stavět, pak na to dohlížel někdo jiný, ale vždycky na to někdo dohlížel. Takovéhle stavby. Takhle vypadá Bluš. No a tohle je ta nejlepší silnice, která vede z Bangui k nám. V těch okrajích cest to je dřevěné uhlí, které prostě lidé prodávají pro ty boží v Bangui a nemají přísun dřeva, že tak používají pak tohle dřevěné uhlí. Nejčastější dopravní prostředek je motocykl. Kola taky mývají. Na těch motocyklech jezdívají běžně 3-4. Já jsem viděl v nedělní bohoslužbě, kdy odjížděl z nedělní bohoslužby od katedrály otec, matka a 4 malé děti na jedné motocyklu. Takováhle rodinka už dneska neodjede u nás jedním autem, protože si ten jíce dačky je a prostě se nevědou, kde jedno tam odjedou na jednom motocyklu. A to je prostě nás učilo, když má někdo svůj vlastní motocykl. Jinak ty motocykly mají vždycky nějaký bohatší lidé, že mají vícero motocyklů v nějakém tom větším městě a ty slouží jako taxi. Takže když chcete taxíka, tak samozřejmě se dáte do auta, ale se dáte si na motocykl, který vás odveze tam potřebujete a zaplatíte. Vodu tak studně mají, tohle je běžná cesta bez asfaltu. Střed města, střed Bosny. Supermarket tam má napsáno. Studny, prosím, zase to většinou funguje tak, že se udělá projekt a vlastně ten projekt pak financujeme z darů dobrodinců. Pokud máme jistotu, že v té vesnici je někde starosta, se kterým se dá mluvit, tak který je schopen se to postarat, tak se vyhloubí studna za peníze, které přijdou od dobrodinců, to jsou velmi hluboké vrty, že to jsou vlastně 30-metrové zhruba vrty, tam se došlo až na tu vodu. A pak je třeba, vlastně to je studna, že, která je obecní a vlastně všichni tam přicházejí, tak se musí vlastně šlapet a většinou jsou, ta pumpa je na šlapání nohama, že si našlapou tu vodu, kolik je potřebují do kanistra, vode jsou si každý domů. Takové jsou tam prostě tyhle ty domy. Takhle bych ví. Tohle je jeden z těch kostelů vozů na nic. Takže takhle to funguje a samozřejmě, aby se je to trošičku motivovalo, protože ona potřebuje taky údržbu, ta studna, tak je vždycky nechávají času zaplatit nějaký drobný peníz, aby ji udrželi. Bohužel, že do času se stává, že se ta vesnice nepostará. Tohle je město. Velký město. Tohle je farní kostel v Kosovu. tak často se stává, že prostě ta vesnice není schopna se postarat o tu studnu, ta studna se prostě zanese, nebo prostě dostane se tím nečistoty a tak dále. Samozřejmě oni normálně by měli ošetřit tak, aby tam neměli přístup zvířata a podobně, že věci, tak to se někdy nepodaří, no tak prostě hol studna není. Oni pak bohužel pijí vodu z řek a všechno možné, což je skoro vždycky plný různých mikrobů a tak dále. Oni jsou sice na to mnohem odolnější než my, ale stejně spousta umírají k tomu, že tam je nedostatek hygieny. To je právě ten z toho skvělé zvláka. Balor. 60 km od nás. Tady vidíme prský zvlák na našem oltáři. To další vás zajímá. Já myslím, že navzdory tomu, jaká je tam situace teď, tak máte. Jo, máte. Určitě. Já jsem tam vůbec jakoby nějak netíhnul nějakému prostě misijním povolání, dostal jsem se k tomu, jak se díval. Ale jsem tam náhodně spokojený. Tohle je ten náš vážený. Jak tam budu dlouho, já myslím, že na to. Pokud mě představení neřeknou a jdu někam jinam, tak já tomu. Aspoň jsem teda jako odhodlaný tam zůstat. To, že jsem teď tady, no tak to je dovolená. Máme jsem po dvou letech nebo měsíční dovolenou v Evropě. Já jsem stejně 14 prvních dnů strávil v Itálii zařizování nějaký věcí a ještě 14 dnů tam budu muset být na povinná vyšetření zdravotní, abychom se ujistili, že nemám nějaké začínající nemoci, o kterých bych nevěděl, protože to by pak tam mohlo být problém, že mi se na to přišlo až tam. Ne, tohle, víte, ono je to tak, že my máme každé 3 roky vlastně změnu vedení. A sice vždycky škatula ta spojená, takže já samozřejmě myslím, že stát, že příští rok řeknu, že půjdu jinam. Ale je to spíš málo pravděpodobné z toho důvodu, že nás tam je opravdu málo. Když jsme třeba ten malý seminář, jak jsem říkal, tak tam jsou 3 knihy na 80 let. Jo. Takže to je vždycky strašně málo, a takže my bychom spíš potřebovali, aby nás tam bylo víc. A z těch bratří, co jsou v Itálii a co jsou v Čechách, se tam nikdo moc nehrne. Já jim sice nerozumím proč, no, ale jako, když si vzpomenu zpětně, tak to chápu. No. Se člověk bojí úplných hlouposti, jako jsou jedovatí Arbie a jako jsou nějaké malárie. To je normální součást, že to jako tady je prostě jeho provoz na silenicích a podobný věc, takže může stejně tak užít tady jako tam. Umírá se tam i tady. Co učí? No, takhle. Specializaci mám ze spirituální teologie, to jsem učil tady. Ale tam učím všechno, co je potřeba. Většinou teda dogmatický předměty. Loni jsem učil vícero části sakramentální, čili od svátostech. Letos jsem měl fundamentální teologii, spirituální a teologickou antropologii. A je to vždycky tak, že člověk se musí prostě načíst knihy, několik knih si prostě načte, připraví si schémata ve francouzštině a učí. Problém je ten, že oni se připraví na zkoušku výborně, v tom smyslu, že oni mají výbornou paměť, lepší než my, protože oni musí všechno memorovat, na rozdíl od nás, takže oni opravdu hlavu mají dobrou, ale nemají kontext. Takže třeba já nevím, historická nějaká schopnost zařazení absolutně nulová. Oni sice vědí, že je nějaký starověk, středověk, novověk, ale vymezi, nebo prostě pochopit, k čemu se co váže, to je snídaně jednoho z těch zubarů. Bozum, ten řeka Kuan. Tak to je obrovský problém, že oni prostě se připraví na zkoušku, a když se pak ptáte na nějakou aplikaci těch věcí, tak nerozumí tomu. Takže my si často klademe otázku, jako k čemu to studium je. Víš, ono, kolikrát by si to měl člověk klást otázku i tady, protože nevím, jak to chodívá. Zkouška skončila předmět neexistuje. Tohle je zase střed banky, střed Božů. Tohle jsou, prosím vás, červy. Taky jsem to zkoušel.
není to nic moc, oni si teda na to pochutnávají, ale je to nějak vlastně chutná. Křtů tam je, jakoby, o těch velikonocích na každé z těch vesnic je vždycky taková stovka křtů a podobně. Takže tam velikonoční vigilie opravdu začíná třeba 8 večer a končí ve 4 ráno. Příprava ke křtu většinou rok nebo dva. Rok nebo dva. No, tohleto se dodržuje i tam. Bez ohledu na to, že to je samozřejmě trošku komplikovanější, třeba s nějakými přípravami a tak, že není tak často něco obstarávají, protože někteří jsou schopní velice a někteří zase méně, to je široký. No. Těch pokřtěných je hodně, ale pak, no, je to, myslím, že v tomhle směru je to hodně podobný jako u nás. Akorát, že opravdu ten zásadní rozdíl je, že oni mají to pohanství hodně v první. Takže třeba víra červeněnící je velmi, velmi rozšířená. Myslím, že tři týdenníky, katolické týdenníky na zpátek, je tam jednak se mnou rozhovor o tom státním převratu a je tam jednak článeček o červeněnící a uctívání před prostě střední Africe, takže to můžete najít. Tady mám zrovna čistotu v jednom kostele svaté Terezie v Ozomu. Některé fotky jsou hodně temné, protože nějak nevystihla, ale některé na některý se dá něco vidět. Tak. Oni používají, tamtami používají pořád při jako doprovod a mývají teda i tam, kde jsou na to zařízení, jak mývají třeba oparhány, že to spíš těch měste, na měsící. Pohřbívá se víceméně podobně jako u nás, akorát, že před pohřbem mají takový zvyk, že se bubnuje na tantami. Oni se z toho, jakbyste bolesti, z toho zároveň se vybubnoval. Tam totiž není čas, jo, si nějak odžít smrt toho člověka, protože dneska tam ten, zítra zemře ten, pozítří zemře ten. Prostě tam to je opravdu jak na běžícím pásu, smrt je tam prostě naprosto něco běžného. Takže oni mají zvyk, že když zemře muž, tak při večeri nebo noci, víceméně se dlouho do noci, se prostě bubnuje na tantami. A když zemře žena, tak 4 dny, nevím proč 4 noci, ale prostě to tak. A pak mají vymezený hřbitov, mají normálně, třeba když jsou to křesťané, že tak mají normálně bohoslužbu záduši, či svatou, normálně pohřbu toho člověka, pohřbívá se teda bez rakve, jenom prostě v nějakém vládně. A pak mají takovou jakoby pohřební hostinu, která je poměrně velká na jejich poměry, takže každá smrt pro ně znamená obrovské vydání, protože musí pozvat všechny. A všichni se musí zúčastnit. Když se někdo nezúčastní, tak už okamžitě začínají uvažovat, jestli náhodou nezpůsobil smrt tomu dotyčnému a takovéhle. Je to vyruzal, je to tam. Je. Takhle. Já vám řeknu, ta situace, řekněme, třeba co se týče partnerského života, je tady něco velice složitá. Protože tradiční manželství, které dřív bylo jako instituce prostě v Středoafrické republice, počítalo s novoženstvím, ale mělo určitá pravidla. Asi ne tak striktní jako islám, to by možná nevíte, ale islám má velmi striktní pravidla pro to, kdy, za jaké okolnosti, kolik těch žen mohou mít, jaké mají práva a tak dále. Každá věda musí mít svůj dům, jo, o který se prostě ten muž postará a tak dále. Čili to vůbec není tak, jak si možná někdo představuje. Ale tohle to něco podobného existovalo ve Středoafrické republice mezi těmi animisty s tím, že ta pravidla nebyla až tak striktní, ale nějaká byla. Ta pravidla vlastně v podstatě vymizela jednak trochu s kolonialismem, který trošičku všechno převrátil v zemlu nohama. A samozřejmě taky s křesťanstvím, které přišlo a začalo s tím požadavkem monogamního manželství. Což je pro ně hodně těžké, takže oni, když jsou křesťané, tak málo je opravdu se zdáno a málo je věří. Je to velký problém a jako a asi se nedá řešit nějak jako ze dne na den a prostě tam zbývá než trpělivost. Třeba zajímavé je, že hlavní městíček říká, že to bude naopak hlavní město, že prostě vždycky ta velká města se vždycky víc jakoby náchylná k nějakému neřádu prostě mravnímu, tak se na tom nehlí. A to jednoduše, protože jednak lidé jsou tam trochu bohatší a díky tomu pro ně partnerský vztah už má něco společného s opravdu s láskou. Zatímco na těch vesnicích to je buď to záležitost do jistý míry ekonomická, do jistý míry prostě jednoduše prostě nějakého prostě té možnosti sexuálně. Takže třeba v tom Bambí se na tom mnozí líp. A také proto, že tam je křesťanský nedělal. Přišlo nejdříve, že do Bambí, takže opravdu tam už se setkáte třeba i s velmi hezkými rodinami, kde se ti lidé společně modlí, kde se každý večer na zájem si ho odpuští a podobně. Jo. Takže mnohdy mohou být i nám jako vzorem. Ale na druhou stranu naprosto běžné je, že člověk je pokřtěn, má dvě ženy, ani se jim není, se zdá, jo, prostě pak jim ještě nevěrný a podobně. No. Takže skutečně velmi, velmi složitá situace a co se týče třeba AIDS, tak vlastně Středoafrická republika bohužel má nejvyšší procento úmrtí na AIDS na celém světě. Takže oni o té chorobě moc dobře vědí, ale v podstatě nic proti ní nedělají. Protože samozřejmě nějaké kondomy to si dovolit ekonomicky nemohou a jako nějaká zvrhne nemohou. To není pro ně. Rodina, kolik má poměrně dětí, nejsem schopen vám říct, ale tak lidi mají 10-12 dětí, přičemž ovšem dospělí do věku se třeba dožijí. Máte potvrzení, že jste byli očkováni. I kdybyste zapomněli, prostě, tak prostě nemáte šanci vás nepustit. Nechají vás na letiště a musíte odletět. Všimně tam do zvláku.
A to
myslím, že tohleto celku platí pro celou Afriku s tím očkováním, když asi já nejsem schopen vám říct, jestli všichni země to nějak stykně dodržují. Ale řekl bych, že jestliže i střední Středoafrická republika to dodržuje, tak to u ostatních nebude méně přísné, protože se dá říct, že pokud někde jo, ten státní aparát nefunguje, tak je to zrovna Středoafrická republika. Takže pokud v tomhle tam jsou náruční, oni se nevždycky zeptají, to je pravda, ale nikomu bych nenadělal, aby to riskoval. Prostě jo, takovýhle způsobem. Tak. Jak tam probíhal ten převrat? Takže převrat začal v podstatě 14 dní před Vánoci, kdy vlastně během 14 dnů, 10. prosince, prostě v země vtrhlo asi 2000 rebelů, velmi dobře vyzbrojení a prostě z auty, takže velmi rychle obsadili 2/3 území Středoafrické republiky, což není žádná legrace. A vlastně od té doby se vůbec nevědělo, co se tam děje, protože to mělo odpojeno jakékoliv spojení, že telefony nefungovaly nic. A my do dneška nevíme, co se tam přesně všechno dělo. Teď začínají ty zprávy takové prosakovat, jak začínají lidé do věku cestovat. ale i teď se svojí malou, protože ta situace je pořád těžká. Pak vlastně v lednu došlo k jednání těch rebelů, politické opozice a vlády prezidenta Bozizeho v Libreville. Tam se na něčem dohodli, vypadalo to, že se ten nějak ten konflikt prostě překlene, ale celou tu dobu vlastně pořád ty třetiny území byly pod kontrolou rebelů. A v podstatě se nikdo nestaral o to s tím něco dělat. No a zřejmě teda rebelové se vymlouvali pak na to, že Bozize neplnil svoje, řekněme, povinnosti, které měl na základě těch dohod, což je pravda, že z části neplnil. Na druhou stranu si myslím, že ani rebelové neplnili všichni, co měli. V každém případě to vyšlo tak daleko, že pak těsně před květnou nedělí oni začali obsazovat další města a začali jít směrem na Bangui, ačkoliv tam byla prostě ta demarkační čára, kterou nesměli správně překročit. No a v noci ze soboty na neděli obsadili hlavní město, prezident utekl do sousedního Kamerunu, no a od té doby vlastně oni vládnou. Ovšem je to velice složité, protože to je více do skupin, je to taková heterogenní záležitost, každý má trošku jiné zájmy, jiné cíle. Navíc jsou to lidé, kteří jsou těžko, jako jak, nevím, prostě těžko ovladatelní, mnozí z nich prostě nemají vnitřní disciplínu, takže z nich třeba není možné udělat vojáky a podobně, a co s nimi bylo. Většina z nich jsou prosím vás z Čadu a ze Sudánu, jsou to všechno muslimové, takže jsou cizinci, často kriminální džihly, žoldáci, takže jim na ničem nezáleží. Prostě jediné, co chtějí, tak prostě kde se dá udržet něco. Ale zase prostě ne proto, aby se obohatili. Oni prostě, já nevím, přijdou si říct o barel nafty, že o nějakých 200 litrů nafty. Samozřejmě poděkuji vám samopalem. No a druhý den to rozprodávají, aby měli na alkohol, na druhý jabl. Takže tohle je situace tam, samozřejmě my jako misionáři, tak jsme na ráně, protože oni jsou to muslimové, tak nepůjdou k těm nejbohatším, kteří jsou zase muslimové, oni jsou to obchodníci, a kteří nejsou teda úplně středoafričané, nebo jsou ten namíchání tedy z Araby, nejsou takový typičtí středoafričané. No a ti mají tak a tak dále, ale to jsou jejich bratři ve víře, tak jsou v klidu. No a jdou samozřejmě v prvé řadě po nějakých státních institucí a k nám, jako si na tohle je zpověď, ano. Takže, a ta situace, bohužel, si to spočítejte, jo. Začalo to o veliko pětní neděli a dodnes to není jiné. Včera jsem se díval na internet, psali tam, že Garua Bulaj, což je příhraniční městečko už teda v Kamerunu, že tam prostě naši rebelové stříleli po vojácích, takže jediné, čeho se můžeme nadít, že jsou hranice a my se do Kamerunu nedostaneme. Vidíme 150 km od kamerunské hranice a do Garua Bulaj normálně musíme nakupovat. Vlastně dělám nějaký větší nákup, takže to máme smůlu. Že teď tam jdeme se. Takže tady pořád jsou tyhle ty nepokoje. Mluví se o tom, že tam mají přijít nějaký kontingent těch Francouzů a ještě nějaký další vojáci, ale zatím se vůbec nic nehýbe a vůbec nic nehýbe v nějakém lepším směru. Takže ta situace je opravdu těžká. A je to opravdu zajímavé, když jste v kostele, teď se tam modlíte, a jenom slyšíte střelbu a teď dělíte, jestli je to blízko, jestli je to daleko, jestli se máte vrnout na zemi, jestli se máte klidu dál modlit, protože se u vás nejedná. Takže to je jako v tom malém semináři se jim stalo, že tam prostě, že si jim tam bloupal jeden rebel, že nabitým samopalem samozřejmě, tak tam začal střílet, nechal si tam nastupit i naše tři otce, nechal je kleknout, ponižoval před všemi těmi kluky, pak je tam prostě profackoval, nechal si dát všechny mobily, odnesl si počítač. Že ti kluci jsou pro 10-20 let, takže si můžete představit ta trauma, která prožívají. My teď nevíme, co máme dělat, jestli máme držet tam nebo je poslat. Jo, nebo jejich rodin, tam si uvědomte, že to je seminář, kde se na kluci z velké části prostě ne z celé Středoafrické republiky, ale opravdu třeba z toho Bandu, které je 450 km, 440 km, to je od nás vzdálené. Takže jako poslat je pryč se nedá, protože se člověk bojí, co bude cestou. Stáhnout je, nechat je tam, to je jako prostě říkat si o problémy, protože oni se mohou kdykoliv, kterýhokoliv z těch kluků zmocnit a mají prostě rukojmí. A co si řeknu, tak musíme dál. Takže situace je opravdu hodně těžká. Teďkom, já nevím, jestli se to už změnilo nebo ne. Já vlastně musím měl teďkom 12. června vrátit do Bangui. Mám tam sice týden zůstat Bangui ještě, no ale za to už se ta situace nezměnila, tak nečekám, že se změní do té doby. No a potom týdnu, kdy tam máme nějaké prostě přednášky pro Smartnovice, tak bych si měl vrátit do Rua. Jediná cesta k tomu je přes Jaloke a Jaloke je teďkom prostě dáží nějaká skupina sudánských rebelů, přes které nikdo nepřejde, no tak vůbec nevím, co budu dělat. Jestli zůstanu prostě v Bangui, nebo budu hledat ještě nějaké jiné cestičky, ale ono opravdu těžké ne. Takže samozřejmě taky v tom smyslu prosím o modlitbu. Je to tam jednoduché a nebude to jednoduché ještě dlouho. No a samozřejmě taky ujištěno o modlitbě. Takže to je zase jako hezké, že když je člověk opravdu takové situací, tak paradoxně dokáže víc myslet i na ty nové, než na ty vlastní problémy, které máme. Při každé nedělní mši svaté je vždycky příchodem kajícnosti Asperges. Ještě vás něco zajímá? Ne, většinou požíváme na. Jako ono se spíš je snaha, jako když by člověk byl třeba nemocný nebo tak okamžitě jako nějak převést to, jo. A myslím si, že a zvlášť co vedeme tam člověk nějak jako zemlí nějakou takovou násilnou smrtí, tak si myslím, že by to ani nebylo dobře třeba, že je dobře, aby ti lidé zůstali tam, ne, jako je to, jo, takový jako pozbuzení pro ty oběti, no. Co se modlili dneska v Přemši svatý za misionáře, jo, ve Středoafrické republice, ale aby vás prosil, jste se modlili za tím obyčejný lidi. Protože my jsme na tom samozřejmě hrozně, my jsme na ráně a tak dále, ale oni nemají vůbec vůbec. A tam se stávají takové věci, že prostě se vám vrací, jo, taxikář s tím motocyklem domů a protože rebelové mají záluzku na motocykl, tak ne, že by dolezli a na něho namířili prostě zbraň a donutili, aby se stoupil a sebrali mu motorku, která není jeho, která je jeho prostě nějakého šéfa, který mu dává práci a on normálně zastřel. Jenom zastřelej se toho motorku, protože je nějaký lidský život nezajímavý. Takže opravdu prosím o modlitbu, i protože ono je to pro ně těžké, jsou opravdu nějaké děti, takže buď to se nechají strašlivě svázat strachem, anebo zase naopak, nebo se nechávají provokovat prostě k násilí. Tam se běžně děje, že vlastně když tam vlastně ti rebelové rabují a já nevím, násilí a něco všechno, tak potom, když se objeví ve městě bez zbraní, poněvadž samozřejmě lidé se stěžují, tak šéfové je chtějí odzbrojit, tak je odzbrojí, a když oni do města bez zbraně, tak zase lidé nemůžou jít. Je to začarovaný to. Tam jinak opravdu v tomto směru je strašně těžká situace, protože když se vám stane, že někam cestujete autem, když se vám stalo, že někoho prostě srazíte, tak máte dvě možnosti. Pokud nikdo není na blízku, okamžitě naložit a odjet pryč. A odvést toho člověka do nějaké nemocnice, aby se o něj postaral. Pokud tam někdo je na místě, vy musíte vjet a musíte zajet prostě do nejbližšího města a tam se udat prostě policii, protože kdybyste zůstali na místě, tak vás nevěděli. A to bez ohledu na to dostat. Prostě on nějaký některý krok. Takže opravdu tam člověk musí dělat věci úplně jinak, než je zvyklý u nás. U nás by samozřejmě zastavil, protože se snažil pomoct tomu člověku. A oni jsou schopni ještě dokonce dojít tak daleko, že oni vás odinčují a nikdo nepomůže tomu chodákovi, který je tam prostě zražil. Ale to je prostě mentalita, kterou my nechápeme, kterou můžeme odsuzovat, ale to prosím nás, to je spíš jako věc, kterou člověk musí pochopit v kontextu. A kdybychom tam žili, kdybychom se chovali úplně stejně jako oni. Takže nemá smysl je odsuzovat, má smysl je pomaličku vychovávat, což je samozřejmě na generaci. Záleží to spoustě 10, 20, 50 let, aby se něco změnilo. Třeba zajímavá věc, která tam je, jak to mají rozdělené. Dřív muži lovili, takže byli celý den na lovu a žena se tím pádem starala o domácnost, případně pokud měli už i nějaké to políčko, tak něco dělala na tom políčku. Muži vlastně veškerou zvěř, které lovili, tam už moc není. Takže co? Takže žena dál se stará o domácnost, starala o to pole a chlapi se děje jako lidé. Opravdu děsivá situace. Úplně běžný obrázek, když jedu autem, tak když vidím rodinku, jak ne, tak to vypadá tak, že předu jde otec, který se buď toho opírá o hůl, anebo když už se mu nechce, tak si tu hůl dá takhle na ramena, takhle si převěsí přes to ruce, aby odpočívali i ty ruce teda. A takhle si jde. Za ním jde žena, která má obrovský náklad, třeba 40-50 kilogramů prostě na hlavě. Na zádech má přivázané dítě a další drží za ruku. A to malý dítě kolikrát má ještě další dítě na zádech. A otec si jde. A to nezměníte. No? To vám dokonce prostě studenti teologie, jo, naši spolupráci řeknou, že je správno, když muž ženu doma zbije. Že to je v pořádku. Tak, pravdu. Naprosto pro nás to říkám. Když je muž ženě nevěrný, tak žena má právo, i když se to nikde neřekne, ona má prostě morální právo. Ona má morální právo, nikdo bez také. A nejlépe, když to udělá tak, že se tedy s někým vysvětí a pak to nějak dá vědět, aby se to teda dozvěděl i ten její muž, ale baka nesmí se to dozvědět tak, aby ji nepřistihl tím flagranty, protože když je přistihl tím flagranty, tak má právo toho muže zabít. To může. No, protože vlastně sáhl na jeho ženu. To je míněno tak trošku jako, jo, ta žena je vnímána tak trošku jako majetek toho muže. A to i bez ohledu na to, že nemají třeba sňatek, jo, ale prostě ona s tím žije, takže patří jeho. No ale často se stává, že ta žena když už to třeba nemůže vydržet, a s tím jen tak to se bere a uteče a žije pak s tím vnímá. A on nemůže dělat nic, nárok na ní nemá. Ale právě proto se třeba oni budou vstupovat do manželství, protože si říkají, tak já budu mít jenom jednu ženu, kde nemám žádnou pojistku nikde. A co když ona mě uteče? Tak já zůstanu sám. Čili může se tam uvědět, ale ženy celkem taky se bojí práva. Ale s tím bývá spojen ještě další problém, že když je veselka, no tak je třeba všichni pozvat. Když někoho nepozvete, tak je zlé. A když jako není dostatečně navařeno a tak dál, tak to je neúnosný, takže je ekonomicky to pro mě náročný. Ale myslím si, že tohle je ekonomický prvější problém, než ten hlavní.
No a
myslím, že oficiálně ne, ale něco na ten způsob asi ho. No, že si vyřizují takové různě účty mezi sebou. Byť nakonec i ten státní převrat, Jotodia, který vlastně stál v čele toho převratu, byl ve vládě Pataseho, což byl prezident, který byl pak svržen tím vozizem, který se stal prezidentem. Erik Masy, který je tiskový mluvčím Seleku, čili těch rebelů, tak jemu zabil vozize jeho otce. No, čili jinak nejvyšší úrovni to funguje. No a teď to zase. Oni se zbavili Boziseho, Bozise mu zabili několik synů, Bozise s ostatními syny utekl, takže můžeme čekat, že se za pár let on získá někde nějaké vlivy a možnosti, tak se pokusí znovu ho převrat, aby se pomstil těm, kteří se pomstili jeho.
No a
když tam jsou? No třeba teďko je to vlastně poprvé velmi takové jako, i z tohoto hlediska se toho trochu bojíme, že je to vlastně poprvé, kdy prezidentem, samozvaným prezidentem, který není prezidentem, je muslim. To tam nikdy nebylo. Vždycky to byl křesťan, byť třeba často jenom podle jména, jo, ale vlastně křesťan. Takže tohle je vlastně novinka, tak toho se trochu bojíme. V té vládě je samozřejmě také většina, jsou muslimové, což je poprvé. Když si uvědomíte, že tam 15% muslimů, tak to pochopitelně může vést k tomu, že bude snaha o postupnou islamizaci země. Ne, na tým době oni nemohou vyjádřit, nemohou vyhlásit Islamskou republiku, ale mohou se snažit jinými způsoby a zákony prostě ten islám propagovat, aby se šířil. Což by bylo špatně, protože do teď vlastně díky tomu, že těch muslimů tam bylo málo a že obchodovali s námi, že posílají své děti třeba v Pozum, posílají své děti do naší školy, myslím, protože je nejlepší. Tak prostě s nimi máme naprosto skvělý, no prostě vztahy. Jenomže oni v momentě, jak to, se prostě tohle to vyletne, tak všechno jiná. My se velmi snadno tak radikalizujeme. Zatím nemají nic důvod a podmínky, ale pokud se to změní, tak samozřejmě tohle bude budovat. Tak doufám, že tomu nedojde. Tak, si budu dělat, že držím dlouho. Ano. Oficiálně mají stejná práva muži a ženy, čili třeba tohleto právo mají stejně a všechno, co tam je. Právě proto, že je to země, která se má asi nějakým způsobem křesťanským hodnotám být, která pochopitelně v praxi je to všechno. No? Takže to tam všechno je. Myslím si, že na úrovni jakoby práva žena není nějakým zásadním způsobem diskriminována, ale v praxi samozřejmě ano. To je jenom, že to jsou islámské země. To jsou islámské země, tam je to jinak. No, prostě u nás tohle to třeba není, ale zase třeba na úrovni práva máte možnost být souzení z čarodějnictví a odsouzení, takže když vás někdo naškne z čarodějnictví, aby nemáte šanci se nějakým způsobem bránit, tak vás odsouzí, protože ty soudce i policie na čarodějnictví věří. Tam musíte dokázat nebo. Mezi lidma lidé, jak se dokázat nebo. Ne u soudu, ale mezi lidma. No, že vy pijete jed a prostě, když jste nevinný, tak se vám že ho co mít jako třeba mohu zavřít do vězení a tady třeba letává policie do vězení začal do vězení. A často to působí úplně stejně, jako kdysi byly procesy jo, s čarodějnicemi u nás, tak tam funguje úplně stejně, když někdo někomu závidí a tak dále, tak to rozvíjí, naštne. A pokud má konec, tak prostě posadí. Nám se stalo, že vlastně blesk udeřil do stromu, ten strom se prostě převrátil a zabil 18-letýho kluka. Den nám to nadřukli u stařenku, že vlastně jo, uvolnila ze sebe nějaký cizího ducha, který to způsobil. A přitom ona se vůbec neměla nic společného, ale prostě protože neměla zastání, byla to stařenka prostě a z tohle toho ji nařukli, tak se nějak na tom všichni zhodli, že to tak určitě je a prostě zaživa potom. A to lidé, kteří chodí do kostelu. Takže samozřejmě vypadá, že tam je církev i trestě a podobně, ale tohle je reálně. Však nikdy neví, co čeká. Takže tam totiž jakmile dojde k nějakému úmrtí, které není opravdu tím, že člověk sešel stářím, tak se vždycky hledá jiný. A často se najde. A tam opravdu jsem si vyspůl ta prostoru na různý jo, prostě zákulisní čakry a podobně. Šamani, ty vesnici zvlášť, šamani mají hodně slovo. Když je šaman jenom vyrýkář, tak je to většinou moudrý člověk a dá se s tím domluvit a je to v pořádku. Když je to šarlatán, tak se nechám zaplatit a prostě označí vám někoho, že je nevinný a někoho, že je vinný. Podle toho, kolik mu bylo zaplaceno. Takže jo, a teď prosím vás, a tohle bych tady bych si dovolil takovou věc, jako by takový přemostění k nám. Toto je pohanství. Toto bylo u nás. A dneska vám všichni začne s Halloweenem, s pálením, čarodějnic a s takovými věcma. Rádo by, že je to folklor. Ale začnu vám přitom velmi vážně tvrdit, že tady křesťanství zničilo pohanské hodnoty. Řekněte mi, jak. Ti lidé žili v děsu teroru. A my dneska budeme prostě znevažovat všechno to, co křesťanství přineslo a zejména teda svobodu člověku. Od tohohle toho strachu a od těch věcí. A budou prostě tvrdit, že tady křesťanství a misionáři prostě zničili nějaké pohanské vrchy. Jako bohužel spousta lidí to bere jako opravdu, že to je jenom prostě folklor. Vlastně podává prostočení zlímu, jo, jako neříkám, že ten, kdo to třeba jakoby v tuhle tu chvíli pořádá a dělá, že je ve vrchu třeba zlýho ducha, to vůbec nemusí, jo, on to opravdu může dělat prostě protože se mu to líbí, že může něco říkat, že se mu to nějak zamluvá a tak dále, ale čím víc jakoby s tím kontaktujete, tak tím otevíráte, co se mluví. Mezi spoustou těch šamanů najdete lidi, kteří jsou schopní věcí, kteří jsou opravdu rozumem nevysvětlí. Ale to nejsou důležitý. Často to je nesmysl. Ale čas od času se spíše obává, že tam je vědomí nebo nevědomí. Prostě do práce. Nic. Myslím, že je čas ukončit, tak já vám děkuji za pozornost. A zůstaním odpovědím, že já budu pamatovat na vás a vzpomínu to taky na nás v. Já pak nechám otci Markovi nechám jednak nějaké kontakty třeba na to Siriri. Tam je možný pomáhat třeba i přesně, no, existuje klub přátel a podobně. To jsou spíš tedy projekty takové charitativní a sociálně a podobně. Pokud byste chtěli nám pomoct spíš těma věcma, který se týkají bezprostřední nějakých křesťanských iniciativ, patoračních a tak dále, tak prostě potom přesto misionářské přátelství taky tady nechám pár měsíců. A kdybyste chtěli tam se domluvit třeba s Osmanem Stářem, jednám, že vám budu třeba nějaký několik čísel, ono je to bezplatné, no, takže několik čísel, vědět, kdy se tam nás hodí. Já tak.